Man ir ļoti liels prieks, ka Radio 5 šogad ir pievērsies nu, tā sauktiem sistēmas bērniem, ja bērniem, kas ir spiest augt bez ģimenes un darīt visu, lai bērnam bērnu Latvijā būtu mazāk. Es domāju, ka galvenais akcijas uzdevums šogad būtu pievērst un noturēt to uzmanību, kas ir jau panākta šo bērnu vajadzībām, un runāt un runāt un runāt vēlreiz par to, cik daudz mums tādu bērnu ir, ka bērnu namos viņi dzīvot nedrīkst, ka mums Latvijā ir pietiekami daudz labu ģimeņu, kurā šie bērni varētu uzaugt. Es ļoti ceru, ka tā visa rezultātā, nu, pēc kaut kādiem mēnešiem, pēc pusgada, pēc gada, mēs tiešām varēsim skatīties uz skaitļiem un būt gandarīti par to, ka mēs esam spējuši šo sabiedrību nedaudz iekustināt un ka arvien vairāk un vairāk bērnu aug ģimenēs.